Eins og segir það var líka draugur sem hann kallar Þorgilsbóli. Það var einu sinni á einum bæ að það fættist þar var, ég man nú ekki hvað það var gamall, mér minnir bara hann væri kálfur. Ég skal ekki segja það, hvort að hvað hann var gamall, hvort hann var kálfur eða hvort hann var eitthvað eldri, ég búin að tapa svo mikið minni, svo leiðist, ég man þetta alveg eins og ef við sagtum í gær. Þá var þessi bóli, hann vilt heiti Þorgeir sem áttan, hann búinn að skera kálfinn og byrjaður að flá hann. Og hann búinn að flá hann aftur fyrir bóa. Þá man ég ekkert hvernig stóð á því að hann hætti við kálfinn, hvort það var. Og hann gekk svo aftur, hann gekk ljósum logum og fylgdi vissum aftur og var kallaður Þorgeirsbóli. Og það var sagt að stundum þegar Ísar voru á héraðinu, þá hefði Dísa setið á húðinni og keyrt á Þorgeirsbóla. Og ég var svo myrkfælin þegar var verið að segja draugasögur, að Sigfús Sigfússon, sagnfræðingur, hann átti svo mikið svona skrifað af öllum mögulegum sögum. Ég var svo hrætt að ég þorði hurgi að sofanum fyrir ofan hann pappa um nóttina. Og á baðstofunni, það var helmingurinn á baðstofu á þrepi sem kallað var, en helmingurinn var byggður inni, þar var pilthúsið og það var kallað á þrepi þar sem stíin var upp í baðstofuna og þar, ég man eftir því einu sinni fór tík sem að var að fela hvolparna sína og hún fór þarna inn á þrepið og átti þar 10 hvolpa og við skrifum þarna inn til þess að náu hvolparna því vorum svo vitlisir þetta eftir því hvernig voru að kasta að sjá hvað hvolparna verið fallegir og ég var svo hrædd við grýlu og drauga að ég þorði ekki að ganga stegana því ég var svo hrædd um þeir væri þarna undir baðstofunni. Og það var nú ekki frýtt um það að sömu strákar hrædd okkur. Ekki frýtt um það var mikið um það. Að hrædd okkur á draugum.
Þessar sögur hefur heyrt svona þegar voru svona 10 ára og gömul þenni eða eitthvað svoleiðis?
10-12 ára. Ég var 12 ára þegar ég fór í burtu það. Þá keypti hann pabbi Snotrunis í Borgarfirði eystra og flutti þangað og þar var ég þangað til ég giftist 18 ára.